εγώ άμα σε φίλω θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ που σε μισώ, θα μάθω το συνδυασμό σου. Να ανοίξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φερσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ κι ας πνιγώ για το καλό σου. Θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ κι ας πνιγώ.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Λοιπόν, σήμερα έχω καλεσμένη στο στούντιο μία πολύ αγαπημένη συνθέτρια, στιχουργό και ποιήτρια, εγώ θα την πω. Είναι ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο για μένα. Έχει γράψει μοναδικές και επιτυχημένες επιτυχίες μουσικές. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους συνθέτες και έχει επίσης συνεργαστεί με υπέροχους ερμηνευτές. Είναι εδώ μαζί μου η Ελεάνα Βραχάλη. Καλησπέρα, Ελεάνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπημένη μου Βασιλεία. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Επιτέλους, σε έφερα στην Αθήνα για να κάνουμε αυτή την εκπομπή που τόσο καιρό σε παρακαλώ να την κάνουμε.
Δεν με παρακαλείς. Έχω ξανάρθει και το ξέρεις ότι σου έχω δυναμία και θα ερχόμουν ούτως ή άλλως.
Όμως μένεις λίγο μακριά πια και η Αθήνα δεν σου είναι τόσο εύκολη.
Όλα σχετικά είναι, δεν είναι μακριά. Μακριά είναι άμα δεν το έχει συνηθίσει. Για μένα δεν είναι και τόσο μακριά.
Εντάξει, δεν είναι τόσο μακριά. Αγίους Θεοδόρους,
δεν είναι. Ναι.
Δεν είναι πόσο, μία ώρα περίπου.
Ναι, και ούτε.
Ούτε. Η αλήθεια είναι ότι αν μένεις κάπου βόρεια, μία ώρα θα χρειαστείς να πας στο κέντρο, οπότε...
Ναι, οπότε εδώ είναι μία ώρα και χωρίς κίνηση.
Και χωρίς κίνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν εκνευρίζεσαι κιόλας.
Έτσι.
Πώς περνάς εκεί, πώς είναι να φεύγεις από την Αθήνα και να ζεις λίγο πιο έξω?
Εντάξει, είναι επιλογή, οπότε εγώ θα σου πω ότι είναι...
Το καλύτερό σου.
Το καλύτερό μου, ναι, γιατί είναι κοντά σε θάλασσα και με τη θάλασσα έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Mm. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό και στους στίχους.
Και με τη φύση γενικότερα έχεις ιδιαίτερη αδυναμία.
Ναι, την αγαπώ περισσότερο. Αλλά αγαπώ και την Αθήνα και νομίζω τώρα που έφυγα την αγάπησα περισσότερο, γιατί επιλέγω τι κρατάω και τι αφήνω από την πόλη.
Ναι, η πόλη την ξέρεις, την έχεις ζήσει τόσα χρόνια. Η αλήθεια είναι η απόφαση να φύγεις και να πας να ζήσεις προς τα έξω είναι εκείνη, για μια στιγμή είναι, αλλά όταν έρθει αυτή η στιγμή νομίζω ότι εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή όλοι μας αν αποφασίσουμε να φύγουμε από την Αθήνα, μια στιγμή θα χρειαστεί για να την πάρουμε αυτή την απόφαση.
Μα νομίζω ότι όλες τις μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις τις παίρνουμε σε μια στιγμή.
Σε μια
γιατί
στιγμή.
Ενστικτοδός ξέρουμε τι είναι καλό για μας εκείνη τη στιγμή.
Ή το έχουμε δουλέψει πολύ πριν.
Ακριβώς και αυτό, ναι. Γίνονται όλα φυσικά. Έτσι γίνεται στα μεγάλα, είναι όλα φυσικά όσο... Και αν είναι έτσι, όντως να φαίνονται μεγάλα και πιο δύσκολα και γίνονται φυσικά τα σημαντικά.
20 χρόνια πέρασαν κιόλας. 20 χρόνια από τότε που πρώτο ξεκίνησες να γράφεις και να μας δίνεις αυτούς τους υπέροχους στίχους.
20, για τώρα για την ακρίβεια 21.
Σωστά, γιατί πέρασε και ένας χρόνος.
Ναι, όντως.
Ναι.
Από τότε που βγήκε το πρώτο μου τραγούδι, ουσιαστικά η πρώτη μας δουλειά με τον Μιχάλη, από το 2002.
Μιχάλη Χατζηγιάννη.
Ναι.
Τώρα βέβαια είναι υπουργός πια ο Γιάννη, ο Μιχάλης.
Είναι.
Έχεις μιλήσει καθόλου
Κύπρο,
μαζί.
Ναι.
Του έδωσες συγχαρητήρια.
Φυσικά και του έδωσες συγχαρητήρια. Και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό και την απόφασή του και την επιλογή αυτή. Πιστεύω ότι θα κάνει πράγματα γιατί γενικά όταν αφιερώνεται σε κάτι είναι εκεί 1100.
Άρα θεωρείς ότι ήταν σωστή η απόφασή του να το κάνει αυτό για την πατρίδα του?
Νομίζω ότι σωστό ή λάθος δεν υπάρχει. Σωστό είναι ότι είναι το ότι αποφασίζει εκείνος εκείνη τη στιγμή και θέλει πολύ και ότι λέει η ψυχή του εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το σωστό. Οπότε ναι, φυσικά και έπρεπε να κάνει αυτό. Και γενικά είναι άνθρωπος που έχει γνώσεις, έχει όρεξη, ασχολείται. Δεν το ήξερε ο κόσμος, αλλά εγώ ήξερα πάρα πολλά χρόνια ότι ασχολείται με τα κοινά και τον ενδιαφέρει τι συμβαίνει γύρω. Οπότε πιστεύω θα κάνει πράγματα.
Ωραία. Εσύ τι πράγματα κάνεις σε αυτή την περίοδο? Γιατί φαντάζομαι εκεί που είσαι μόνο πράγματα πρέπει να σκέφτεσαι να κάνεις.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει όλο και κάτι. Και προσπαθώ γενικά να είμαι έτσι δημιουργική και ήρεμη, όπου είναι σημαντικό για τη δημιουργία πάντα. Όλο και κάτι κάνω. Κυρίως τώρα έχω επικεντρωθεί σε αυτά τα 20 χρόνια για να δούμε, είμαστε στην τελική ευθεία να δούμε πια πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η συλλογή.
Ένα χρόνο και το δουλεύεις αυτό το πράγμα, παραπάνω.
Παραπάνω, ναι, γιατί εμείς ξεκινήσαμε πριν την παραγωγή αυτού του δίσκου με τον παραγωγό μου, τον Κώστα Καλημέρη και τον Γιώργο Αρσενάκο. Και άρχισαν σιγά σιγά πριν ένα χρόνο όντως να ξεδιπλώνονται τα...
Για όσους δεν το ξέρουν, να πούμε ότι η Ελεάνα Βραχάλη επανασυστήνει τα τραγούδια της, όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, με άλλους ερμηνευτές.
Ναι, είναι άλλη ενορχήστρωση και άλλοι ερμηνευτές, όπως ας πούμε τώρα το
αυτό που
ξεκινήσαμε, ναι, το Βυθό σου με τη Δήμητρα Γαλάνη.
Ένα τραγούδι που ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά η Δήμητρα Γαλάνη το είπε με τελείως διαφορετικό τρόπο και είναι επίσης πολύ ωραίο τραγούδι.
Αυτό είναι για μένα, αυτός ο δίσκος είναι πολύ συγκινητικός, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάει ένα καινούριο ταξίδι, σαν να βλέπουμε με άλλα μάτια το ίδιο τοπίο, ας πούμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι πιο δύσκολο.
Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα να το κάνεις έτσι, αυτό το εορταστικό για σένα?
Γιατί πολλές φορές και πολλά χρόνια μου έκαναν λόγο, ας πούμε, για ένα best, να κυκλοφορήσουμε ένα... Και θεωρούσα ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος αυτός, γι' αυτό πέρα από τον εμπορικό. Mm-hmm. Οπότε δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό μου φάνηκε πολύ πιο δημιουργικό και το πρότεινα και... Ευτυχώς άρεσε και σε άρεσε.
Απλά είναι χρονοβόρο όλο αυτό, έτσι.
Ναι, είναι.
Γιατί γίνεται καινούρια όλη η δουλειά και βέβαια πρέπει να πετύχεις και τον ερμηνευτή, ναι, στην ώρα εκείνη που είσαι στο στούντιο για να γράψει.
Βέβαια. Είναι καινούρια παραγωγή, οπότε επίσης δύσκολο. Είναι μεγάλο challenge αυτό.
Πότε θα τη δούμε ολοκληρωμένη αυτή τη δουλειά?
Νομίζω σύντομα. Τώρα αυτό δεν
είναι. Το 23?
Δεν ξέρω.
Το 23, γιατί πρέπει να βάλεις άλλο νούμερο μετά.
Ναι,
πάνω.
Η αλήθεια είναι, ναι. Είναι 22 χρόνια.
Είναι 22 χρόνια. Ωραίο νούμερο. Δεν είναι
ναι,
άσχημο.
Δεν είναι άσχημο.
Δεν το λες άσχημο.
Όχι.
Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, γιατί σήμερα θέλω να ακούσουμε αυτά τα mm-hmm. τραγούδια, όσα τουλάχιστον έχουν βγει προς τα έξω. Ακούσαμε όπως πριν το Βυθό με την Γαλάνη. Και πάμε να ακούσουμε τώρα, το επόμενο είναι «Αν είναι έτσι η αγάπη». Θέλεις να μας πεις γι' αυτό, για τους δύο ερμηνευτές?
Αυτό κυκλοφόρησε, είναι το τελευταίο που έχει κυκλοφορήσει, mm-hmm. το πιο πρόσφατο δηλαδή από τη συλλογή αυτή. Είναι με δύο νέα παιδιά. Mm-hmm. Ο Άγγελος είναι 19 ετών. Ας πούμε, έχουμε κάνει άλλο ένα τραγούδι με τον Άγγελο.
Άγγελος Τσίγκας.
Άγγελος Τσίγκας, ναι. Και η Κατερίνα Παράσχου. Mm-hmm. Είναι δύο νέα παιδιά και ήθελα σε αυτό το άλμπουμ να υπάρχουν δύο νέες φωνές, γιατί ουσιαστικά και εμένα η πορεία μου έχει στιγματιστεί με δύο ξεκινήματα. Mm-hmm. Το ένα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και το άλλο με τον Γιώργο Σαμπάνη αργότερα. Οπότε πάντα η επαφή μου με το καινούριο και δηλαδή με το μηδέν. Αυτή η επαφή με το μηδέν είναι κάτι που φλερτάρω χρόνια, οπότε ήθελα να υπάρχει στο δίσκο.
Το θεωρείς και λίγο, θα το βάλω σε εισαγωγικά, ως υποχρέωσή σου να δίνεται βοήθεια στους νέους ανθρώπους?
Για μένα δεν είναι υποχρέωση, είναι κάτι που αγαπώ να το κάνω. Mm. Δηλαδή το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το να αν πιστεύεις σε κάτι, να το στηρίζεις. Όπως κάποιοι πίστεψαν σε μένα κάποτε.
Και καλά έκαναν. Θα μιλήσουμε για αυτούς τους κάποιους σε λίγο. Το ίδιο κάνεις και εσύ τώρα.
Όσο μπορώ, όπως μπορώ, όποτε μου δίνεται ευκαιρία, γιατί δεν είναι και στο χέρι μου, αλλά ναι, όταν μπορώ και στα social προσπαθώ, όταν βλέπω νέα παιδιά που διασκευάζουν, ας πούμε, τραγούδια και μου στέλνουν με κιθάρα, με ένα πιάνο, θέλω να τα ανεβάζω και τα ανεβάζω για να ακούγονται, σε περίπτωση που οι άνθρωποι που πρέπει τύχει και τα ακούσουν και τους ανοίξει πόρτα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό.
Επικοινωνούν οι νέοι άνθρωποι μαζί σου, Ελεάνα? Ζητούν τη συμβουλή σου?
Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά κυρίως κάνουν αυτό το οποίο, εντάξει, πολλές φορές είναι και συγκινητικό, γιατί ακούς κάποιες εκτελέσεις που είναι πολύ, πολύ συγκινητικές. Τώρα ο άλλος στο δωμάτιό του να πάρει την κιθάρα του, να κάτσει το πιάνο του και να... Και το βλέπω ότι το νιώθουν, οπότε για μένα πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί είναι όλες οι ηλικίες, να βλέπεις ότι ξαναγυρνάς πίσω. Και ο άλλος είναι 17, 19, 25, 30, 35, δηλαδή είναι πολύ συγκινητικό και το χαίρομαι και όσο μπορώ το προωθώ.
Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Άγγελο και την Κατερίνα.
Είναι τα δυο μου χέρια σαν πουλιά βοήθητα, έστησες καρτέρια, πήρες τα φτερά. Τώρα πληγωμένα ψάχνουνε τα χέρια σου, ψάχνουνε σένα που είσαι μακριά. Αν είναι έτσι αγάπη, γιατί δεν με φύλαξες σε παρτίδα σκαρτί, τη χαρτί μου μοίρασες, μας αγαπώ για πάντα, Παναθεμά με σ' αγαπώ στο παρά. Τα δυο μου χέρια λες και έχουν φτιαχτεί για να δίνουν μόνο, δίνουν μια ζωή. Αν δεν συγκινείσαι που έχω γίνει θρύψαλα, από πέτρα είσαι κι είμαι από γυαλί. Αν είναι έτσι αγάπη, γιατί δεν με φύλαξες σε παρτίδα σκαρτί, τη χαρτί μου μοίρασες, μας αγαπώ. Στο παράλογο δεν ξέρω πώς να αντισταθώ. Αν είναι έτσι αγάπη, γιατί δεν με φύλαξες σε παρτίδα σκαρτί, τη χαρτί μου μοίρασες, μας αγαπώ για πάντα. Ανάθεμα με σ' αγαπώ. Στο παράλογο δεν ξέρω πώς να αντισταθώ.
Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι, διαφορετικά από τα δύο παιδιά.
Ναι,
ένα διαφορετικό άκουσμα.
Ναι. Το είχε πρωτερμηνεύσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και δική του μουσική. Αλλά τώρα ναι, είναι αλλιώς όπως όλα.
Ναι. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για σένα ο Μιχάλης, έτσι. Εκτός το ότι σας συνδέει μια μεγάλη φιλία, θα έλεγα, μου είπε ένας δικός του άνθρωπος ότι είναι αδέλφια αυτοί οι δύο.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον Μιχάλη τον θεωρώ οικογένεια, πραγματικά. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουμε.
Το ίδιο πράγμα λέμε.
Μήνες να βρεθούμε, χρόνια, δεν ξέρω εγώ τι. Τον θεωρώ οικογένεια γιατί μαζί ξεκινήσαμε. Και η πορεία ήταν πολύ σημαντική γιατί είχε τα πάνω, τα κάτω, τα ζήσαμε όλα. Το πιο σημαντικό όμως ήταν το ξεκίνημα. Mm-hmm. Και για μένα ήταν διπλά σημαντικό γιατί ήμασταν στην ίδια ηλικία ακριβώς, 22 ετών. Ο Μιχάλης ήταν ήδη γνωστός και με τη σειρά που είχε κάνει τα τραγούδια με τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Στην Κύπρο είχε κάνει πράγματα, οπότε ήρθε και ήταν... Ήδη έβγαζε και την πρώτη του δουλειά, το «Μόνο στα όνειρα». Είχε μία φόρα και ήταν πολύ ελπιδοφόρα, στο πούμε, μεταγραφή για την εταιρεία που πήγε. Και mm-hmm. εγώ ήμουν ένα παιδί που δεν το ήξερε κανείς. Και έτσι δεν το ήθελε και κανείς. Όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.
Δεν σε ήξεραν και στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να σου δώσουν
αυτό.
Την ευκαιρία.
Ακριβώς, ναι. Οπότε ο Μιχάλης ουσιαστικά με επέβαλε. Δηλαδή... Είπε ότι αν δεν κάνω όλο το δίσκο, τουλάχιστον θα κάνω το μισό, αλλιώς δεν θα κάνω τίποτα. Οπότε για μένα ήταν ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσε να κάνει κάποιος.
Και είχε απόλυτο δίκιο τελικά ο Μιχάλης.
Είχε απίστευτο ένστικτο ο Μιχάλης, απίστευτο ένστικτο.
Βέβαια, να πούμε ότι δύο επίσης σημαντικές γυναίκες ήταν αυτές οι οποίες σε εμπιστεύτηκαν από την πρώτη στιγμή. Η Λίνα Νικολακοπούλου και η Κρυαζή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, η Λίνα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου είπε έτσι πολύ συγκινητικά και σημαντικά, σαν να είχε, ήταν σαν να είχε προαισθανθεί το μέλλον. Εγώ δεν το πίστευα τότε αυτά που άκουγα. Η Μαριανίνα ήταν άνθρωπος που ουσιαστικά με βοήθησε. Με βοήθησε στην πράξη, δείχνοντάς μου πράγματα. Όλα βέβαια ξεκίνησαν, για να το πω, από τον Πέτρο Κολέτη. Όλα τα πάντα ξεκίνησαν από τον Πέτρο. Ο Πέτρος με πήρε από το χέρι. Ο Πέτρος μου είπε ότι εσύ δεν είσαι για δημοσιογραφία, εσύ πρέπει να ασχοληθείς με τα καλλιτεχνικά. Ο Πέτρος ήταν ο άνθρωπος που έδειξα το τετραδιάκι μου, ας πούμε, έτσι δειλά-δειλά.
Με τα ποίηματά σου.
Ναι, τότε. Ναι, ήταν λίγο...
Ποίηματα τα έλεγες τότε.
Ποίηματα τα έλεγα, ναι. Και ο Πέτρος με πήρε στο Seven, που ήταν τότε διευθυντής, να κάνω μουσική επιμέλεια στην Άννα Παναγιωτοπούλου. Με την Άννα δέσαμε πάρα πολύ, γιατί ήταν και πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί ήξερα από μουσική και έτσι δεν ήταν εύκολο να συνεργαστεί με κάποιον. Εμείς τα πήγαμε πολύ καλά και κάποια στιγμή είδε ένα στιχάκι που είχα γράψει στο πακέτο με τα τσιγάρα για τότε κάπνιζα και μου λέει τι είναι αυτό. Και εκεί ο Πέτρος της είπε, ξέρεις η Άννα γράφει πολύ καλά. Και από τότε η Άννα μου έλεγε σε κάθε εκπομπή, φέρε μου το τετράδιο. Εγώ ντρεπόμουν. Τελικά κάποια στιγμή με πήρε και μου λέει, αν δεν το φέρεις δεν θα έρθει στην εκπομπή.
Σε απείλησε κιόλας. Ναι.
Της το πήγα και μου λέει, μην ανησυχείς, δεν θα κάνω κάτι. Και τελικά την επόμενη μέρα μου λέει, εντάξει, δεν έκανα και τίποτα, απλά πήρα την κουμπάρα μου, τη Μαριανίνα Κρυαζή, και της τα διάβασα. Και θέλει να σε γνωρίσει. Και έτσι συναντήθηκα με τη Μαριανίνα και μου άλλαξε όλη τη ζωή ουσιαστικά.
Πόσο σημαντικό είναι, και ευλογία βέβαια, να βρεις μπροστά σου ανθρώπους που μπορεί να σου ανοίξουν το δρόμο και όχι να στον κλείσουν.
Ναι, φυσικά.
Έτσι, δηλαδή... Πραγματικά είναι ό,τι πιο ωραίο για έναν νέο άνθρωπο να βρει μπροστά του κάποιους ή κάποιον ο οποίος θα του πει κάνε αυτό, πάρε αυτό το δρόμο και θα είναι ο σωστός ο δρόμος.
Ναι, νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που έκανε η Μαριανίνα ήταν να μου δώσει τη σπροξιά και να μου πει, να μου τσαλακώσει ας πούμε αυτό το οποίο εγώ είχα σαν... Φύλαγα σαν κόρη οφθαλμού, ας πούμε, το τετράδιο αυτό. Η Μαριανά το πήρε και άρχισε να μου κάνει χι. Εμένα νόμιζα ότι με μαχαίρωνε εκείνη τη στιγμή. Αλλά κατάλαβα, μετά μου λέγε, κοίτα τι έμεινε από αυτό το χι. Και με το καθένα είναι ένα αριστούργημα. Έτσι, και έτσι με ανακούφισε λίγο από αυτό που είχα...
Το χι που σου έβαζε τι ήταν?
Μου έσβηνε.
Α, σου έσβηνε τους στίχους.
Μου έσβηνε, τετράστιχα, δύστιχα, μου έσβηνε. Και μου κοίτα τώρα τι έχει μείνει. Και πραγματικά εκεί κατάλαβα τα πάντα. Ήταν σαν να... δεν ξέρω, ήταν, μου φάνηκε σαν να απλώνεται μπροστά μου ένα άλλο τοπίο από αυτό που ήξερα.
Τα ξαναέγραψες μετά?
Ναι, φυσικά.
Τα ίδια τα ξαναέγραψες?
Ναι. Κράτησα, κατάλαβα τι έπρεπε να κρατάω, τι έπρεπε να πετάω. Άρχισα να πετάω πιο πολύ. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ό,τι πιο σημαντικό μπορούσε να μου μάθει. Κατά τα άλλα, το πιο σημαντικό που έκανε ήταν το ότι το ένστικτό της έλεγε ότι έπρεπε να γνωριστώ με τον Μιχάλη. Μου λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με ένα παιδί. Του γράφω το «δεν έχω χρόνο» και «δεν έχει βγει ακόμα», αλλά τον πιστεύω πολύ. Και κάτι μου λέει ότι άμα γνωριστείτε, θα κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Και με γνώρισε στο Μιχάλη. Αυτό ήταν. Όλα τα άλλα.
Να ρωτήσω, αυτά τα τραγούδια τα οποία ξαναέγραψες ή τα ποίηματα που ξαναέγραψες και ήταν μέσα στο τετράδιο, αυτά μετά έγιναν επιτυχίες?
Κάποια από αυτά, ναι.
Κάποια,
ναι.
Ποιο ήταν δηλαδή μέσα στο τετράδιο?
Στο πρώτο μας δίσκο, ας πούμε, υπήρχε το «Θέλω να φεθώ», το οποίο εγώ το είχα γράψει στο σχολείο 16,5-17 ετών.
Τόσο μικρή.
Ναι. Τον καπνό επίσης.
Αλήθεια?
Ναι. Στο σχολείο με ένα συμμαθητή μου το είχαμε γράψει, τον Δημήτρη Τσούκα. Ένα χρόνο μεγαλύτερο. 17 ετών.
Καταπληκτικό. Τώρα, επειδή είπες για το καπνό, νομίζω το έχουμε επιλέξει σήμερα για να το ακούσουμε. Ναι,
ναι,
το έχουμε.
Σήμερα με τον Μπάμπη Στόκα.
Με τον Μπάμπη Στόκα. Αν μπορείς, Βασίλη μου, να το ανεβάσουμε λίγο για να το ακούσουμε, μιας και το ανέφερες τώρα.
Ναι, νομίζω είναι έτσι πολύ διαφορετικό, πολύ διαφορετική προσέγγιση αυτή.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Πιο ζεστό φίλι δεν ένιωσα ξανά και μένικα μαζί σου ό,τι έζησα. Αγκαλιά, γέρι, συμπτώση απλή που επέζησα. Λες είναι σκληρό με τόσο εγωισμό και με θυμό σε σένα να απευθύνομαι. Αν σε πίστεψα, εγώ μονάχα εγώ ευθύνομαι. Τι να πω κι εγώ που όλα τα περίμενα, μα έγιναν αλλιώς. Που άναβες φωτιές με όλα αυτά που μου τάζες, μα έμεινε ο καπνός. Δες, γυρίζω εδώ μετά από καιρό και σου ζητώ ακόμα μια συνάντηση. Μα στα δύσκολα δεν έχεις ούτε μια απάντηση. Τι να πω κι εγώ που όλα τα περίμενα, μα έγιναν αλλιώς. Που ανάβες φωτιές με όλα αυτά που μου τάζες, μα έμεινε ο καπνός.
ζεστό φιλί. Δεν ένιωσα ξανά και με νικά μαζί σου ό,τι έζησα.
Τελείως διαφορετική ενορχήστρωση, τελείως διαφορετική εκτέλεση,
ναι, τελείως,
από τον
τελείως.
Μπάμπη Στόκα, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ποιος έχει κάνει την ενορχήστρωση σε όλα τα τραγούδια ή είναι άλλος κάθε φορά?
Όχι, όχι. Όλη την παραγωγή την έχει κάνει ο Κώστας Καλημέρης.
Α, όλοι.
Και ο Ευρυπίδης Ζεμενίδης έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις μαζί με, το, με, την, με τον Κώστα μαζί. Mm-hmm.
Πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, γράφεις για κάποιους ερμηνευτές τραγούδια?
Ναι, και με τον Μιχάλη έχουμε κυκλοφορήσει έτσι αρκετά τελευταία, και με τον Δήμο Αναστασιάδη. Mm-hmm. Το «Ένα θέλω μπορεί» ήταν το τελευταίο που κυκλοφορήσαμε μαζί, και νομίζω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει και το επόμενο.
Το επόμενο τραγούδι.
Ναι.
Δεν κάνεις μια ολοκληρωμένη δουλειά με αυτό?
Ολοκληρωμένη είναι, αλλά πλέον βγαίνει
ένα-ένα.
Έτσι έχει γίνει πλέον.
Είναι δύσκολη η εποχή για τη δισκογραφία, έτσι?
Πάρα πολύ. Πάρα
και
πολύ.
Για εσάς τους στιχουργούς είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί κάθε φορά πρέπει να γράφετε ένα τραγούδι, να περιμένετε την παραγωγή του, να βγει, να κυκλοφορήσει, που... Για σας τα έσοδα είναι μέσα από αυτά τα τραγούδια.
Ναι, και δεν είναι μόνο το θέμα των εσόδων. Είναι ότι ακόμη και ο τρόπος της δημιουργίας έχει αλλάξει. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να είσαι πάνω από ένα δίσκο, να έχεις όλη σου την ψυχή προσανατολισμένη σε κάτι. Για μένα ήταν πολύ δημιουργικό και πολύ σημαντικό. Και εντάξει, είναι και ψυχοφθόρο, γιατί όλη την ενέργεια και όλο τον χρόνο και όλη την ψυχή τη βάζεις εκεί, αλλά και πολύ δημιουργικό. Τώρα ναι, αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει τελείως, με όλες τις συνέπειες. Εντάξει, για τη δισκογραφία δεν είναι θετικό γενικά το να μην βγαίνουν δίσκοι, το να μην υπάρχουν έτσι πιο πολύ πλευρά, ας πούμε, πράγματα, και να κυνηγάς την επόμενη επιτυχία, την επόμενη επιτυχία, την επόμενη επιτυχία.
Και όλα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πνευματικά δικαιώματα που ακόμα δεν έχουν βρει το δρόμο τους, που χρειάζεται ακόμα μεγάλη... υπάρχει μεταξύ των εταιριών, δεν τα έχουν βρει ακόμα, εκκρεμούν πράγματα...
Στην Ελλάδα είμαστε.
Στην
δεν
Ελλάδα,
νομίζω,
ναι,
ότι φημίζεται.
Σαν να περιμένουμε κάποιος ξένος φορέας να έρθει, να μας βάλει πάλι σε τάξη.
Ακριβώς.
Για να μπορέσουμε
Δυστυχώς είναι έτσι. Είναι απίστευτο. Όσο τα μυαλά των ανθρώπων δεν συντονίζονται, κοιτάει ο καθένας τον εαυτό του και τη δική του βολή. Όσο δεν καταλαβαίνουμε ότι το να είμαστε ενωμένοι σημαίνει ότι είμαστε και πιο δυνατοί. Όσο δεν καταλαβαίνουμε και όσο ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του, στο εγώ του και στην απολυτότητά του, νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει τίποτα. Και θα καθόμαστε και θα βρίζει ο ένας τον άλλον, η μία πλευρά θα βρίζει την άλλη, και δεν θα υπάρξει αυτό που υποτίθεται όλοι ευχόμαστε.
Είσαι ευαίσθητη σε πάρα πολλά θέματα. Σε είδαμε πρόσφατα να γράφεις και ένα ποίημα, να το πω, ποίημα ήταν, για τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη. Και βγήκες δημόσια και είπες την άποψή σου με αυτόν τον τρόπο, με άλλο τρόπο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις φορές που... Γιατί συνήθως όταν κάτι συμβαίνει, ειδικά έτσι τόσο σημαντικό
έντονο
και τόσο έντονο, που με διαπερνά, πάντα το αφήνω μέσα μου, καταλαγιάζει και σίγουρα κάτι γίνεται και κάπως με επηρεάζει. Είτε πρόκειται για κάτι πολύ προσωπικό, είτε πρόκειται γενικά για κάτι που με έχει συγκλονίσει. Αυτό δεν κρατήθηκα, γιατί ήταν τόσο ανάμεικτα τα συναισθήματα.
Όλοι μας είχαμε ανάμεικτα.
Ναι. Που δεν μπορούσα, ήταν ξεχύλιζε, ήταν πέρα από μένα, οπότε το κατέγραψα και...
Και δεν το έχουμε ξεχάσει δηλαδή. Και αλίμονο αν το ξεχάσουμε.
Τι να πω, ελπίζω να το θυμόμαστε όλοι.
Έτσι είναι. Συνήθως από τι γεγονότα επηρεάζεσαι για να γράψεις στίχο? Οι πιο πολλοί σου στίχοι μιλούν για τον έρωτα, για την αγάπη, για τη θάλασσα όπως είπες πριν, ναι, για τη φύση.
Νομίζω ότι τα τραγούδια μιλάνε για αυτό που ο καθένας θέλει να ακούει. Δηλαδή ακουμπάνε στην ανάγκη του καθενός. Έχω ακούσει δηλαδή ιστορίες για τραγούδια που εγώ μπορεί να είχα στο μυαλό μου κάτι, κάποιος να είχε κάτι άλλο, κάποιος κάτι άλλο που ούτε θα μπορούσα να το φανταστώ. Υπάρχουν τραγούδια ας πούμε που δεν έχω γράψει για τον έρωτα και έχουν μια ερωτική χρειά ενδεχομένως.
Ο άλλος το λαμβάνει ως ερωτικό, ναι, ενώ ναι, δεν ναι, ήταν για σένα
ναι,
ερωτικό.
Ναι, να το γράψει για την αδερφή μου ας πούμε και να ο άλλος να το αφιερώνει στην κοπέλα του ή αντίστοιχα στον σύντροφό του. Είναι, νομίζω ότι αυτό πραγματικά εξαρτάται. Εμένα ό,τι με συγκινεί καταγράφεται.
Κάπως έτσι, σου έρχονται στίχοι και τους σημειώνεις και ολοκληρώνεις το ποίημα σου κάποια στιγμή ή κάθεσαι και λες σήμερα θα δουλέψω και θα κάνω αυτό?
Πάντα κάτι καταγράφω τη στιγμή που συμβαίνει. Το καταγράφω και το κρατάω. Mm-hmm. Και την κατάλληλη στιγμή μπορεί να προκύψει, να το δώσω, να το δούμε σε κάποιο τραγούδι. Πάντα το καταγράφω. Τώρα υπάρχουν και στιγμές ναι, που έχω πει θα κάτσω να δουλέψω. Και αυτό συνήθως γίνεται ή όταν έχω κάποιο project στο μυαλό μου ή όταν μου στέλνουν μια μουσική. Εκεί είναι ένα ταξίδι που αν μου αρέσει αποφασίζω τη στιγμή που θα μπω, γιατί όταν μπω μπαίνω. Mm-hmm. Και κάνω τη δική μου ανάγνωση και αφήνομαι ανοιχτή ας πούμε στα συναισθήματα που μου προκαλεί.
Γράφεις, ακούς πρώτα την μουσική και γράφεις τραγούδι ή το έχεις γραμμένο το τραγούδι και προσαρμόζεται στη μουσική?
Και τα δύο. Πολλά.
Συμβαίνει και τις
ναι,
και
ναι, 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 ναι. Πολλά τα έχω γράψει από πριν και κάποιος τα έχει μελοποιήσει, αλλά και πάρα πολύ συχνά, ίσως πιο συχνά, να μου στέλνουν μουσικές. Mm-hmm. Δεν είναι...
Έχεις απορρίψει μουσική, δηλαδή σου έχουν στείλει μουσική και είπες...
ναι, εντάξει.
Δεν σε έχει εμπνεύσει η μουσική.
Ναι, 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 αυτό σίγουρα. Γιατί άμα κάτι δεν μου βγαίνει, δεν θα το κάνω επί τούτου για κανένα λόγο.
Mm-hmm. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο. Για να δούμε ποιο είναι στη σειρά. Α, είναι με το Δήμο Αναστασιάδη που μου λέγαμε πριν.
Ναι, 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 ναι.
Το «Ένα θέλω μπορεί». Θα μας πεις μετά πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι και αν έχει κάποια ιστορία από πίσω. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τις ιστορίες όπως είπες και εσύ πριν των τραγουδιών.
Οκ. Okay.
Τα σπασμένα μας χέρια, ένα θέλω μπορεί. το θέλεις κι εσύ.
Ενώ σου ακούγαμε το τραγούδι, ότι τα πιο πολλά, τα δικά σου τα τραγούδια δεν κρύβουν μια ιστορία όπως πιθανότατα τα πιο πολλά τραγούδια, αλλά έχουν πάρα πολύ συνέστημα ή πολλά συναισθήματα από διαφορετικές στιγμές σου.
Ναι, νομίζω ότι εμένα αυτό είναι το χαρακτηριστικό, δηλαδή ότι το συνέστημα με κινεί, ό,τι με συγκινεί δηλαδή. Οπότε συνήθως δεν υπάρχει κάποια ιστορία, γι' αυτό και δεν είναι και τόσο περιγραφικά, είναι πιο συναισθηματικά.
Όπως αυτό που ακούσαμε τώρα.
Ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά κάθε ταξίδι, κάθε τραγούδι για μένα ένα ταξίδι από το σκοτάδι στο φως. Έχει όλη αυτή την πορεία. Αυτό είναι ουσιαστικά. Και πολύ σπάνια έχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό. Απλά νομίζω ότι εκφράζει πολλές καθημερινές μας στιγμές, ιστορίες, δυσκολίες, χαρές, λύπες, αυτό ουσιαστικά.
Ποια ήταν η στιγμή που αποφάσισες ότι θα αφήσεις με ό,τι άλλο ασχολείσαι και ότι θα είναι αυτή η κύρια απασχόλησή σου το να γράφεις στίχους? Πότε αισθάνθηκες ότι είμαι σίγουρη τώρα από εδώ και πέρα κάνω μόνο αυτό?
Νομίζω στις πρώτες μας δουλειές με τον Μιχάλη ήταν σαν να έχει αποφασιστεί αυτό για μένα. Δηλαδή ήταν σαν να έχει αποφασιστεί. Γιατί τότε οι δουλειές ήταν και διαφορετικές, όπως λέγαμε πριν, γινόντουσαν
πολύ
δίσκοι.
Διαφορετικά, βέβαια.
Τότε ακουγόντουσαν και όλα τα τραγούδια σε ένα δίσκο, οπότε η ροή ήταν πολύ πιο... δεν είχε αυτό το ρυθμό. Δεν είχε το ρυθμό να βγαίνει ένας δίσκος κάθε 5 χρόνια ή κάθε 3, πόσο βγαίνει. Και αν βγει τώρα, τότε κάθε χρόνο μπορούσε να βγάλεις ένα δίσκο. Γιατί ακουγόντουσαν όλα τα τραγούδια, υπήρχε ζήτηση, αν κάτι ήταν καλό. Και έτυχε με τον Μιχάλη να κάνουμε αυτή την επιτυχία. Οπότε μετά η ροή ήταν πάρα πολύ. Δεν προλάβαινες να ανταπεξέλθεις εάν έκανες κάτι άλλο. Οπότε ήταν σαν να είχε αποφασιστεί.
Και τα έσοδα ήταν πολύ περισσότερα, έτσι.
Ναι, μπορούσες να ζήσεις από αυτό. Οπότε δεν είχα να πάρω κάποια απόφαση, ήταν μόνο του έγινε.
Τώρα είναι πολύ λιγότερο αυτή η διαδικασία, αλλά έχεις το παρελθόν. Το παρελθόν σου αποδίδει ή όχι, ναι, με τα πνευματικά δικαιώματα.
Ναι, εντάξει. Είναι πια... Δεν είναι 3 χρόνια που θα είναι διαφορετικό, είναι 23. Οπότε γι' αυτό.
Ευτυχώς που υπάρχει το παρελθόν. Γιατί ναι, σήμερα ένας νέος στιχουργός πολύ δύσκολα θα μπορέσει.
Ναι, είναι πολύ
αν
δύσκολο.
Δεν κάνει μεγάλες επιτυχίες, ναι, είναι... πολύ δύσκολα να επιβιώσει μόνο με αυτό.
Πολύ, πολύ. Ναι, έτσι όπως έχει γίνει η δισκογραφία πλέον, είναι λίγο δύσκολο.
Μάλιστα. Για να προλάβουμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα, με πονά είναι το επόμενο τραγούδι. Το ακούμε από το Μιχάλη Χατζηγιάννη.
Ναι, είναι το τελευταίο που κυκλοφορήσαμε παρέα με τον Μιχάλη μετά τη συνάντησή μας των τελευταίων ετών, ας πούμε.
Είναι και αυτό μέσα στα 20 χρόνια.
Όχι, όχι, όχι.
Αυτό είναι εκτός.
Ναι, ναι, είναι στο προσωπικό δίσκο του Μιχάλη που θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή.
Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό.
Σφισμένα να ανάψω για μένα, να είχα ένα τρόπο τα πρώτα φιλιά και δυο να τα νιώθα με ξανά και ξανά. Με πονάει που όλα τα θυμάμαι εγώ, την αρχή, τον έρωτα και τον κρέμο. Ταξίδι μέσα στη φωτιά και γίνονται όλα στα χτυπιά. Μου αναπνοεί που αναπνέω και εσύ δεν είσαι πια εκεί. Τα όνειρα που κάναμε μου είχες πει πως δεν θα κάναμε. Άντι μαχαίρι βαθιά στην καρδιά κι ας μη την κερδίζεις στο πριν δεν γυρίζεις. Πόνος υπάρχει πράγματα απλά, γελάω κι ανοίγει η πληγή ξαφνικά. Με πονάει που όλα τα θυμάμαι εγώ, την αρχή, τον έρωτα και τον κρέμο. Ταξίδι μέσα στη φωτιά και γίνονται όλα στα χτυπιά. Με πονάει η κάθε μου αναπνοή που αναπνέω και εσύ δεν είσαι πια εκεί. Τα όνειρα που και σπί πως δεν θα κάναμε. Δεν σε ξεχνάω ποτέ δυστυχώς. Γεννήθηκα έτσι καλός ή κακός. Να νιώθω βαθιά με μίμη πιστή κι αυτό είναι μια ήττα βαριά και σκληρή. Με πονάει που όλα τα θυμάμαι εγώ, την αρχή, τον έρωτα και τον κρέμο. Ταξίδι μέσα στη φωτιά και γίνονται όλα στα χτυπιά. Με πονάει η κάθε μου αναπνοή που αναπνέω και εσύ δεν είσαι πια εκεί. Τα όνειρα που κάναμε μου είχες πει πως δεν θα χάναμε.
Αυτό ήταν το τραγούδι που ακούσαμε με τον Χατζηγιάννη, το καινούριο του. Mm-hmm. Και επειδή ο χρόνος τελειώνει, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα καπάκι.
Ναι, να προλάβουμε.
Να προλάβουμε. Είναι οι Κλειδαριές, οι γνωστές Κλειδαριές. Εντάξει. Από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
Ναι, ναι, είναι σε αυτό το δίσκο για τα 20 χρόνια. Ερμηνεύει η Ελευθερία της Κλειδαριές σε μια ανορχήστρωση που αγαπώ πολύ επίσης. Και είναι και γενικά είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια αυτό.
Να τα ακούσουμε γρήγορα.
σκυδαριές που είχα αφήσει στο κορμί και στη ψυχή μου. Στη ζωή μου αν εσύ δεν έρθεις μη φανεί κανείς, έτσι είχα φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς και σε λέω. Μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Κι είναι η θύμησή σου το κρεβάτι μου. Σε τον ήρω μου και απάτη μου. Και σε ελευθερώνω.
Κοίτα, όταν έχεις την Λεάνα Βραχάλη δεν μπορεί να έχεις μία ώρα εκπομπή. Πρέπει να έχεις από δύο και πάνω για να μπορέσεις να πεις ότι θα κάνεις ένα σωστό αφιέρωμα. Η Λεάνα, νομίζω ότι πρέπει να ξαναέρθεις κάποια στιγμή.
Όποτε θες. Να κάνουμε το δεύτερο μέρος.
Να κάνουμε το δεύτερο μέρος. Έτσι είναι. Έκανες 2,5 χρόνια να ολοκληρώσει αυτή τη δουλειά. Θέλεις μέσα σε μία ώρα εγώ να ολοκληρώσω το δικό σου αφιέρωμα. Δεν γίνεται.
Όχι, εγώ δεν θέλω τίποτα. Να ξαναέρχομαι όποτε θες.
Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τελειώνει η εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που ήρθες.
Και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Εύχομαι να πέρασαν ωραία και οι ακροατές σας.
Και εύχομαι να μας έχεις πολλά πολλά τραγούδια στο μέλλον και να μας χαρίζεις τόσο ωραία, τόσο ωραίους στίχους.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Να έχεις πάντα έμπνευση.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, 9 με 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα. Κι ούτε μια απάντηση, χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά. Μόνος τα μεγάλωσα, τα όνειρα που μάλωσα, που κλαίνε σε ζητούν διαρκώς, μα λυπείς δίχως άλωθη. Αχ τη ζωή παραλογή, αχ τη ζωή παραλογή. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια με γελάω με αυτό το αστείο. Εγώ για δύο, εγώ για δύο. We'll be right back.
Φτιάχνω εγώ καφέ για δυο και μιλάω στο κενό. Σου συζητώ τα νέα μου, σε βλέπω στο καθρέφτη μου, σε νιώθω εγώ συμπαίκτη μου. Μόνος τα μεγάλωσα, τα όνειρα που μάλωσα.